sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sango na elubeli eye uto Washington DC. Topesami maboko na nzela ya masini na patuma kalala alimasi na Audriosa. Regis, mpoko ila mupe buye bula muna banso na lina kalabiso sangu ya mokili ya lelo. Na sangu ya mokili ya lelo toko lubila. Bakonji babale na basoda babango baneyi ba bandiko samba lelo na goma po na bubumi na bato peni na tuku mitano na milulu ya basambeli balingomba wazalendo mokolo mwamisa tumuliki ya mposo muliki na etuka ya Nord-Kivu.
Walandaki batu ya lingomba lioko kubusi ya sabango. Ya mibale ye na bino elobi bo bebisi manduki mambu la matale kusali angone botumbi yango.
Na etuka ya Kwilu na boloko bunene ya ngumba bandundu bakangami bayeba wei bazali kokundama kakati na matoko tango etuka eyezali moko na biyebi bimisaka mabaya mingi na ekolo Kongo demokratika likambuli yango litungisi babundi bamakoki bambo moto.
Poza demande tozo singa na gouvernement national pe na provincial ayeba ndenge nini ya ko prévoir vie ya batu tango bakangi bango batie bango na boloko bina bango ezali kolesa bango nanu bina bango ezali kopesa bango bakisi bina bango ezali tango moto akomi kobela singeli azwa soin ya malamu.
Basoda baike babuki efelo to mur ya ndako ya mokonzi ya kala ya Congo démocratique Joseph Kabila na etinda ya bakonzi bambula matari pe bafunguli nzela e sengeli koleka kati na lopango eye ikamboli yango lingisi Kinshasa pe ekolo mobimba na linaka na biso na bozindo ya lelo totuni bongo moko na balobeli ba PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila India Omari tokolenda yango na mwantango makambo mayemanso tokokende na bulaina yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bo kuse. Basoda banei na bakonzi babango babale baye bakangami pona bubumi ya bato peni na tuku mitano na milulu mia basambeli balingomba wazalendo mposo muliki babandiko samba lelo na goma yunguma mokonzi ya ituka ya Nord-Kivu kati na bango izali bongo na kolonel Mike Mikombe mokambi ya garde presidentiel na goma na lieutenant kolonel Donatien Dem Bawili Mbolintini mokambi ya regima ya Zomina Dubois bafundami na mbeba ya bomoto pona kuboma bato ko bebisa biloko na kanda botindi basoda ko sala makambo mazali ko telimila mibeko pe alima nzo kande moyangeli ya basoda ya etuka ya Nord-Kivu pona eleko eye ya état de siège lieutenant général Constant Dimankongba ye abengisa maki uto lobi leki na Kinshasa na mukano vice premier ministre pe ministre ya ntei Peter Kazadi ya sakolaki lobi na goma e epai ya zali na etinda na bayimbula matari baike mbula matari esakolaki pe bo telemisi na mosala ya bakambi babali ya police pe bo bengisa mibwa bango na Kinshasa ezali bongo commissaire supérieur oyo azali na mokumba ya misala ya police na Goma na commandant ya misala ya bokingi ya police ya Goma commissaire supérieur Martin Luna Kimanga mbula matari elekipe kozwa na mokumba baye bazwa kimpasi na bobumi boye lokola pe matari tanga ya moyi pulusu moko kipapa safiri oyu akufaki na maboko mabasambili ba wazalendo basambili ba wazalendo basalaki milulu miango pona kusenga bulungu ya Monisco misalami ya ONU na ekolo Congo demokratika. Vice premier ministre pe ministre ya mambi mabapa ya maekolo Congo demokratika komili moyangeli to president ya conseil ya sécurité ya ONU pona kusenga ye komema na lombango bulungu bwa Monisco kuna mabili maekulu Kongo demokratika yambo na sanza ya zumi na mibali tango mapona mima singili kusalima na mboka eye na mokanda mwango wa komili conseil ya sécurité Christophe Lutundula alobi ezali kumikosa kukanisa ete Monisco e kumimakimia na mboka eye. Kaka pona bubumi boye lingumba la muka eteni na yangu ikambami na moyi politiki Martin Fayulu ya SID e singi bulukuluki ya lombango pe etumbu pona baye basali likambuli yango mangomba masusu pe lokola baye suze civil basengi pe yango lokola Ekolo Gabon et Telemisami na misala mia yango na CEAC kino bozungi sami ya bokonzi na basivili yango nde moko na mikano mizwamaki lubi na bokutani ya bakonzi babikulu bia likitalie liankitali ya Afrika ya katikati na Diblo na Guinea Equatorial ipai bakutana ki bakonzi babikulu baye basingi ete bozungi sami bwa bokonzi na basivili busala na lumbango koleka mobumo kote bakonzi baye bazwipe mokano ya kotia ndako ya mosala ya CEAC na Guinea Equatorial pe kolongolango pona mwa ntango na Gabon epai ezalaki ba poni bongo Teodoro Obiangwema wazali bongo mokonzi ya Guinea Equatorial bomo kambia sika ya CEAC pe mokonzi ya ekolo Centrafrique Faustin Archange Touadéra bo mobondisi na Matata Maye Mazali na Gabon. Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique a komaki lelo na Gabon pe a zalaki na Masolo na Libreville na mokonzi ya basoda babotoli bokonzi général Brice Oligui Nguema. Faustin Archange Touadéra a tindami kosala Masolo na ngambo inso na Gabon po na bozongi sami ya bokonzi na kolanda bongo bukuli konzi na ngambo isusu général Brice Oligui Nguema wazali bongo mokonzi ya basoda babotoli bokonzi alapaki ndayi lubi pavandi samaki na bokonzi na ekolo na yepe pona kukamba transition akuta na kibongo lilo na moyi politiki ya ekolo o Gabon ya zali bongo moyi opposition o ya pesa kikombo pona kuhulila maponami Albert Ondo Onsa bakunta na kibongo na ndako ya Albert Ondo Onsa pona Masolo. Albert Ondo Onsa azali bongo kupamela mokonzi ya sika ya basoda o ya botoli mokonzi kolobakati azali kaka ya libota liyaba Ali Bongo pe alobi yendi ya lunga ki maponami esingili azunga na esika eye ya mokonzi ya mboka. Bakambi babi kolobia Afrika baike bakutani lelo na likita litali klima na Nairobi na Kenya. Bokutani bwango bozalaki po na kotala ndenge nini ya kubongola maimatali bo pesimisolo na ya molongo na tina ya kokitisa mukumba ya nyongo eye ezali bozito po na bikolobia Afrika pe epekisi bango kosala na ntombwa. Basimba mandoki ya ba mobundo na ekolo Kongo Demokratika babundisaki baluni kuleka batano pe babotolaki bango biloko bia bango na mboka ntomo pene na Kwamuta na ituka ya Mai Ndombe kulanda matatuli ya bato bazali esika yango ba mobundo boye babetaki basali bilanga baye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo kutu Washington DC na VOA Lingala. Bakonzi babali ya basoda na basoda babango banei babandi kosamba lelo na Goma po na bobomi na bato pene na 15 na milu ya basambeli balingomba wazalindo mokolo mwa misato mwa mposo moleki na ituka Nord Kivu. Fiston isemwami azalaki na bosambisa miubwa yango po na VOA Lingala. Tolanda bongo maloba zuzi mokonzi ya auditora ya mampinga na Nord Kivu Colonel Kabeya yani na bosambisa miubwa.
Systématiquement, il y a un peu de temps pour l'attaquer. Ça veut dire que Iye na bino elobi bo bebisi manduki mambo la matali kusali yango ni botumbi yango pona po prepare makambo mabino bolandi eske le caporal deuxième classe Kabamba Kabula Edes bolandi
malandi mo colonel
prévenu Mati Musembwa bolandi
Mokonzi na landime makambwana mebe.
Ezali d'abord ya koloba soki olandi tote.
Na landime colonel.
Deuxième classe Mbaya Fabrice. Hollandi.
Malandi top honor.
Deuxième classe, Amita Bangala Daniel Hollandi.
Bouyemo colonel.
Je reviens sur les deux premiers prévenus, c'est-à-dire prévenu Kalamba Mikombe et le diplômé d'état-major Bawili Boletini. Ça veut dire, conformément aux déclarations, plutôt la narration des faits par le ministère public, que les personnes que vous avez tuées l'ont été faites de manière systématique et sans discrimination parce qu'ils appartenaient à un groupe bien déterminé, une secte. Et le ministère public demande, ou plutôt soutient, que ces faits peuvent être mis sous la prévention d'un crime international. Parce que vous avez suivi la défense, vous avez la parole.
Ezala kibongo colonel Kabeya Yahini wazali bongo mokonzi ya auditora ya Mampinga na Nord Kivu na bosambisa mibu bandi lelo fiston isemwami oyazwa ki maloba maye azwa ki pe maloba ya bayike ya basambeli to ba avoka baba leto landa
maître Nepangi Mote
Mote non
pesa biso komo mubimba
c'est maître Nepangi José avocat au barreau du Nord Kivu
lelo zali kolobela batu boni batu nini ozali kolobela
Les victimes.
Pour nous, nous avons eu un président de la Cour de justice.
Bon, les gens qui ont identifié Batou, les gens qui ont identifié, ont prévenu au bateau de Sala Kimbeba, ont soulevé qu'il y a un préalable, soit une exception. Nous avons répondu à une exception au bateau de Sala Kimbeba.
Tu as dit que le lobby, vous avez eu un ministère de la Cour de
justice. Merci.
Maître Serge Lucan, le lot, tu vois, le lot, vous allez au Sam, c'est votre patron. Vous allez au Sam.
Mais au Sam, dans un avocat, il y a le colonel Mikombe, Kalamba Mike.
Pourquoi vous allez au lot, vous allez au Sam, 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 vous allez au Sam.
Le lot va identifier comme on a Bango, colonel Mike Azana, Moussou, Naba Souda Moussou. Le lot court résuit comme on a Bango. Et présenter Bango, Makamoni, à fond de Bango. Et si Bango, Nini, à Zoluka, et Nini, va reprocher Bango. Mais en gros, tu es pour que tu sois pélité dans le modèle, au cours, à Memi, au parquet, et Memi, colonel, à Libosonaï. Tu es mis procédure en tête, tu es pélité dans le modèle. Et Bimi, quand tu es Makamoni, les Kaki, gouvernement qui m'a comme sous et puis Maramoko va changer. Alors, tous on comprend que
Et
Zalaki, fiston, ici moi, mi, na, bo, sambi, sami, bo, ibo, bandi, na, goma, po, na, bobomi, yaba, waza, lendo, matundo, mingi, monamboka. Na etuka ya kwilu na boloko bonene ya ngumba bandundu bakangami bayiba woi bazali kukunda makakati na matoko tango etuka e ezali moko na biye bibimisaka mabaya mingi na ekolo kongo demokratika likambo yango litungisi babundi bamakoki mabomoto tolanda sango yango na gingiaba.
Afandi ya bandundu bazaliko kamwa na lolenge, bazaliko kunda batu, bazaliko wa na boloko bonene ya engumba mkonji ya etuka ya kwilu. Bandundu ezali moko ya engumba, esika mabaya ezalaka mingi, uta na nzela ya banzete ya zamba. E misala mialeta, jwaka misolo mingi, eutaka na nzela ya mabaya. Kasi batu baye bazaliko wa na boloko bonene, bazaliko kunda ma nalikolo ya matoko. Lolenge ya koko. Kunda bandeko baye rosali ko sepelisa bavandi mingi ya mboka bandundu te tolanda ndeko moko ya lisanga ya société civile
mona ngai monsieur Jean-Claude Mazaila rosali coordinateur ya plateforme femme leader pe nazali chargé ya projet de développement conseil urbain na ville bandundu rosali na makambo mingi o etali motu ya po na etali mboka na makambo etali ko kunda motu d'abord ezali motu ya moko eza demande to singa na gouvernement national pe na provincial aye ba ndenge nini ya ko prévoir
avoir vie ya batu tango bakangi bango batie bango na boloko vie na bango ezali kolesa bango nanu vie na bango ezali kopesa bango bakisi vie na bango ezali tango moto akomi kobela esengeli azwa soin ya malamu tango moto pe akufi kaka kuna esengeli bazala na badisposition meme baatelier ya mabaya batiaka na mipanzi parce ke bazokanga batu ifo bayeba pe eta ya sante na bango me okomona moto akufi kozwa moto kotia na etoko kozwa moto kotia na elamba ezali vraiment norme te parce ke motu tanke azali nanu akomi na mabele te azali na valeur parce ke motu nyonso tango akangami aza na maboko ya leta de leta nde azopesa ye azogarantir vie na ye
tozwaki ntango ya koyoka mpe moko ya bandeko ya lisanga ya droit de l'homme
nazali coordonnateur ya institut congolais de formation et d'alphabétisation pour la promotion des droits de l'homme ICFPDH na Congo tozali na ba convention mingi oyo ezali ratifié na niveau international tozali na convention oyo tozobenga les droits par exemple de la personne arrêtée les droits de la personne arrêtée ezali droit oyo tango bakangi mutu azana boloko c'est-à-dire mutu anaza privé na liberté mais quand même mutu anaza pe na ba droit oyo esengeli ya bénéficier ba droit oyo parmi ba droit eza kolia kozwa soin de santé po azala makasi parce que soki lelo tokeye na boloko tokomona te kaka ba mobondo ou bien ba kuluna ya aussi des gens bato oyo omoni mutu afingaki mutu mutu asalaki bodo makambo ya mike mike mosukutu likambo atina te me po azangi mutu akolandela likambo avanda le régime pénitentiaire koyeba par exemple prison ya bandunde koyi kozwa kapacité ya koheberger par exemple combien de prisonniers esengeli koyeba ke liwa mingi ya baprisonnier c'est par rapport ya bacondition ya incarcération komona prisonnier abeli ndenge azokende kuna peut-être basoin oyo bazopesa ye eza basoin moko ya propriété alors yango omoni peut-être moto akufi na bata ne tomonaki na bakikwiti na bambandaka wapi bato baza na bamaladi ya baebola ta maintenant ndenge omona bacroge bakenda ba peut-être kozwa basache bakundi bango mais soki moto akufi na maladi normal même s'il est prisonnier c'est l'état
ongambo ya bilenge ya mouvement citoyen oyo babundelaka osomi ya batu
Ezanga bongo ndeko trésor dimanja situation ezoleka na bandundu awa eza kopesa pasi mingi na motema avant nanu ya kolobela bacondition bazokokunda bango na bitoko kolia ya pamba le droit le plus fondamental ya kolia ekomi tout un problème kolia eza ya badelestage mpe ya très mauvaise qualité bamesure ata moko te ezwama mpona soin de santé ya ndeko soki abeli na kati ya prison ya saint conteneur bato baza kokufa lokola bangulu epi baza kokunda bango na bitoko lokola bangulu bato oyo bazokufa wana baresponsable eza maire de la ville na gouverneur ke toza na bandundu ville oyo cercueil ya $25 ezali mabaya eza nango probleme avec $30 okoki kosala cercueil mpe okundi motu avec dignité
esengeli koyeba ete na boloko bonene ya engumba bandundu bato mingi baye bazali kokufa kolo nyonso ezali mingi bandeko baye bakangaki ongambo na kwamund ongambo ya kwamund e ya kwangu baye bamemaki mpo ya kosala boloko awa na kati ya engumba bandundu kuta engumba bandundu na kwilu gingiaba mpo na vewa lingala
matundu mingi gingiaba basoda baike babuki efelo ya ndako ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Joseph Kabila na Kinshasa na etinda ya bakonzi bambula matari pe bafunguli nzela esengeli koleka kati na lopango ye likambo yango liningisi Kinshasa pe ekolo na linaka na biso na bozindo ya lelo totuni bongo moko na balobeli ba PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Joseph Kabila India Omar Etulanda.
D'abord, ils ont des regrets mingi parce que ba konzi ya sika bazo poka ko respecter mibeko ya mboka te. Ancien président de la République azali na statut oyo babenga ngo statut ya ba ancien président de la République, ezali loi. En principe, na droit na biso en matière ya ya oyo babengi démolition avant ko sala démolition il faut population ou ba oyo bazofanda pembeni pembeni basala requête ba ko sala requête yango a partir ya requête wana nde ba ko signifier pe mukolo ba ko signifier pe mukolo mukolo esika yango ke tokoya mukolo boye boye tout ça de manière à ce que eloko nyonso elande et ça les mana procédure bon ce qui s'est passé na oyo babengi destruction méchante ya résidence ya mokonzi ya mboka ezali biso tozo regrette mingi. Pourquoi? Parce que ba oyo bazo kambambo ka mikolo oyo balingi ko respecter droit te, même droit de l'homme te, parce que loko salimi wana ezali mabe mingi makasi. Pourquoi? Parce que ba yo ko détruire résidence. Bon, ba détruire résidence parce ba buki, mais tozo kamwa nzela yango pe ndenge esalemaka mokonzi na biso abongisaka ndako po asala parking. Bon, place ya kobimela pe eza te. Tozo comprendre te pourquoi bango baye kosala musala wana ya kobuka ndako sans que to mona utilité yango. Utilité ezalaki nini? Pourquoi ba ciblaki mokonzi oyo, ancien mokonzi Kabila? Pourquoi cible wana? Or baye kokota balingi basala ndako, batiko basala zela na kati ya lopango ya mutu. Est-ce que ezalaka boye? Ezalaka boye te?
Tolandi explication tundimbola ministre Molobeli ya mbula matari a pesi alobi ministre ya urbanisation Pus Mabiru alandi makambo manso et puis ba vandi ba lobi et puis ngapi na kinwa naibi esika nezalaki nzela bo pekisaki bato ba droit na bango et puis bato musu batongi ba komi vanda pembe nona isengeli quand même baleka.
Explication wana za malamu te. Soko tali otangi mikanda oyo ekomama ezalaki chef commandant ya garde républicaine moto akomeli c'était le 31 août. Akomeli ministre ya habitat. A pesier ba injonction sur instruction ya président de la République. Mais le premier secrétaire général, tala direct, le premier secrétaire général a s'exécuter à Yeko Bouka sans même couper sa colanda procédure, sans même qu'on ait dit à l'ancien président que bon, bisoto lingito ya kusala ko Bouka na lopango na yo ou bien na ndako na yo. Et ça le magabongote. Na mibeko oyo tali démolition, et ça le magabongote. Ndeko otoko tala, et bongo. Situation oyo eza na ba barrière eza ba barricade biso tozo kamo eza barricade te ezali résidence ozomona omoni nyoso oyo bazo expliquer wana ezali soki oye awa okomona ke batongi babisika d'abord dossier baza na dossier na oyo babengi basali oyo morcellement ya lopango oyo ya messe des officiers ya kala. En plus de ça ba tongi na lopango ya Damson, tandis que actuellement Damson azana bango azana justice na bango. Maintenant bazoluka esika nini bakoluka nzela po ebima babisika oyo bazo tonga oyebi makambo etali balobi B de Kinshasa B de Ngaliema oyebi B probleme oyo ezoko renye mikolo
babuka ki bandako mususu kuna kote wana teme na bei kote kuna ya se babuka kape bandako mususu kuna
non bango bazo tonga bakonzi wana de bazo tonga bakonzi na bango nyoso na ba officier general de bazo tonga na kati wana
ke babuka ki kote ya Gombe kuna na se
papa nazo loba da bo solo babuka te biloko yaka otala lobby omona yo moko nenge ba construction e salemi. Donc ndenga ezali wana ezali mabe makasi.
Elo mosusu
biso tozo loba. Oyo biso tozo loba. Tolobi boye ke même na droit. Na droit ezalaka ndenge nini? Na uti boye biso il faut requête. Il faut essayer manande na requête. Et puis tozalaka pe na délai de prescription. Soke leki déjà 5 ans. Ozomona, il faut ba le kara ba procédure mosusu. Ndeko basala kabiloko na model wana lolenge oyo basali awate
eloko mususu mbula matere lobi soki kuti liboso ya palais de la nation bato balekaka yeza mokonzi ya mboka siko na biro na ye bato balekaka bongo mpona nini bakotika te
ezali residence nani alekaka na palais na nini na ngambo kuna ya oya na ndako oyo ye atongi na Israel bazobenga ango Jérusalem soki Jérusalem nani aliga kuna yoko leka yondengo zali wana ozaki olobi ozaki noa mais est-ce que koko leka na oya bo ndengo zali olobi ozaki noa na nini yoko leka na limete na 10e rue barrière zate azali quand même mokonzi azana na statut ya chef de l'état azana droit ce statut wana loi wana nde esengi ba protéger ye
ko protéger ye nikolo bateke atambola likolo ya ba droit batu mosusu yobima kamba litige na moni batu mosusu koloba atanda ko wana kutu asomba te afuta kata loyer te tout ça batu balobima kamba ebele ya
wana na kokota na spéculation parce que makambo wana ezali na soki ezali il faut qu'on ait un tribunal ou bien jugement ezala parce que toko ezala te que non to bandi ko bima Kabila azali en conflit foncier te ozomona a moins que oye bisanga que non Kabila za na conflit foncier et loko tozoko yoka ozoko yoka yo za journaliste faut kendaka ozui na ba preuve
yango nde na bengi ozasiko liboso ndako na pa bazubuka yango to bengi pe basusu
mais non mais il fallait comment est-ce que ozomona hors de démission na bango oyo bayaka ezalaki ya 2 jours mais ba yoko buka na 3h du matin avec ba soda ba ya JR na ba PM est-ce que ezalaka bongo mbula matadi ya ko s'expliquer nini que JR a longoli mission na ye ya ko garder mokonzi ya mboka akoma na mission ya ko sala ba démolition
olobi makamba litige de temps bazolo ba balobi ezala même na messe des officiers ndako misusu soki mi balé soki misato mokonzi ya kalapé azwa yango donc ba litige ezo ebele na kati ya lupango
wana kotia mokonzi ya kala na makambo oyo bazolo sala morcellement bazoko construire banda kunakati omoni soki yoyi oyé okomona ke outre concession ya Damson oyo ba outre spolier yango ba spolier pe messe des officiers na terrain ezaka messe des officiers te mena kati ya messe des officiers tozaki na terrain mi balé ya basket na volé mais bazo tongate yako omona il faut koya na bosolo kolanda ba biloko zo kolanda na musika te batongi tongi na kati wana siko ba oyo bazo tonga nde bazo luka siko nzela nini une servitude po babima bazo luka nde servitude po na kubima baza en conflit c'est son toi oyo bazo kotonga ba konzi oyo ya sika
motu na poto fisa tango na biso komi na suka siko makambo sala mi boye bino soki bozwi boyoki pasi so bozwi sentir lesé amokonzi amboka kala aokende na bazuzi aosala nini
biso toyoki pasi te mokonzi ya Yamboka ya kala alobaki to éviter ba provocation. Nous devons être prudents. On doit éviter ba incident. Oyo bazo luka po ba lobate que non bisonde mututozo luka élection esale maté. Ozomona, omoni makambo bazo luka oyo babengi baise. Bazo luka baise bazo luka sensationnel po makambo eto sale ma massacre na kati ya Goma ebunga. Ezala neti focus ya batu nyonso ezala ka tourner vers le président Kabila. Le président Kabila alobaki que lui ce qui l'intéresse ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la maison, ce qui l'intéresse c'est le pays. Ayebisi biso toza na discipline to regrette loko moko te parce que ezali ndako na biso.
To pesi matondo mingi na mwana mboka India Omari oyaki ko piano na biso na likambo ya matata ya lopango ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo efelo nango babuki.
Merci beaucoup.
Ezalaki mwana mboka India Omari kolobela likambo liyelitali bubuki ya efelo ya ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila matondo mingi na yo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulobaki bakonzi babale ya basoda na basoda babango banei babandi kosamba lelo na Goma mpona bobomi na bato pene na 15 na milulu ya basambeli ya ningumba ya wazalendo mokolo mwa misato ya mposo moliki na ituka ya Nord Kivu. Tokendaki pe na kulu epai bakangami bai bazali kokufaka na boloko bazali kokundama kakati na bikotoko bai babundaka mpona makokima moto batumboli mongongo mpona yango. Topesi bino matondo po bolandaki biso ebele topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Audius Regis baiba pesa ki biso maboko unzile ya masini boko bokolanda lulaka la Amerika viwa lingala ngai kombo na ngai Edi Sango.